Vi var jo sist gang inne på Jesus og hva han er. Vi snakket om Jesus som Messias. Og jeg tenkte de nærmeste få gangene å snakke om de forskjellige ting som Bibelen sier om Jesus. Hvem han er. Så tok vi at han er Messias forrige gang, og nå tenkte jeg å i dag ta for meg Jesu guddom, at Jesus er Gud. Det er jo noe som vi forkynner om ofte, men at vi ofte forkynner det betyr ikke at vi skal være forkynne om det. Vi kan ta og lese først et par steder hvor han klart og tydelig sier ifra at Jesus er Gud. Og vi kan starte i Kolosserbrevet, det andre kapittel. Der står det i kapittel 2 og vers 9. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Så er det altså ikke noe som står igjen som ikke bor i ham, men i ham så bor hele guddommens fylde. Og hvis vi slår opp i Hebreerbrevet, i det første kapitlet der og det åttende vers, så sier han der, men om sønnen sier han, din trone Gud står i all evighet, og rettferdstav er ditt rikes kongestav. Det er en som han snakker om her, han sier det er om sønnen han taler, men han sier din trone Gud står i all evighet, og rettferdstav er ditt rikes kongestav. Noe litt interessant ved det verset kan vi se hvis vi sammenligner med 1. Korinterbrev i det 15. kapittel. Der står det i vers 24. Deretter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge, til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden. For alt har han lagt under hans føtter, men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Så her står det altså igjen om en trone. Men her står det ikke at din trone står i all evighet, men her står det om sønnen, at sønnen skal underlegge seg ham som la alt under ham. Hvordan kan det stemme? 1. Korinterbrev 15 er jo et kapittel som gjerne blir brukt når folk skal forsøke å bevise treenighetslæren og bevise at sønnen og faderen er forskjellige. Og der sier de at her ser vi at sønnen skal underlegge seg faderen. Men i Hebreerbrevet så sa han altså at din trone Gud står i all evighet. Og det sa han til sønnen. Og her står det at sønnen skal underlegge seg faderen. Og da er det at det er viktig at man ser ikke bare på enkelt skriftsteder. Det er mange som er vant til å lese mannakorn, hadde jeg nær sagt, enten man trekker den ifra kurven, eller man slår opp og liksom leser de versene man har understreket før, så blir det det samme. Man tar et eller annet vers, trekker det totalt ut av sammenhengen, og sier at det er Guds tale til meg i dag. Jeg vet ikke hvordan Hvis du gift, hvordan vil din ektefelle like det hvis du hadde tatt en setning de sa I løpet av dagen og sagt at dette min ektefelles tale til meg I dag, og det skal jeg forholde meg til. Bry meg ingenting om hva de sa før eller etter, bare ser på akkurat den ene setningen. Hvis jeg hadde gjort sånn overfor sjefen min og tatt en setning som han sa eller skrev I e-posten, sagt ja, dette setningen til meg I dag. Den skal jeg bruke. Det hadde ikke fungert I noen annen sammenheng, men når man står innenfor Gud, så tror man at det måten det skal fungere på, at jeg bare skal trekke løs en setning og bruke den. Men det ikke slik det og jeg tror iblant den praksis som mange har, kanskje at man leser et kapittel hver dag, eller to eller tre, det kan fort bli ødeleggende, fordi man husker ikke fra dag til dag hva man leste. Spesielt hvis man leser det om kvelden når man så trøtt at man uansett ikke får med seg noe av det man leser. Men iblant så tror jeg man heller burde ta Bibelen og krølle seg sammen I en god stol og koselese litt. Si at nå leser jeg denne boken her. Og da får man med seg hva man taler om. Og hvis man gjør det, så vil du få med deg at 1. Korinther brev 15, det et kapittel hvor han taler om oppstandelsen, og der bruker han Jesus som et eksempel på at Jesus sto opp fra de døde, og da skal også vi stå opp fra de døde. For hvis du ser vers 13, så sier han, dersom det ikke noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus reist opp. 1. Korinther brev 15, 13. Det et totalt meningsløst vers, hvis han snakker om Kristus utifra hans guddommelighet. Men hvis man ser på Jesus som et menneske, så det et vers som gir oss mening. For hvis vi sier at Jesus var et menneske som levde og døde, og så ble vekt opp fra de døde, da kan jeg si at også jeg som menneske skal vekkes opp fra de døde. For hvis ikke jeg kan vekkes opp, så kunne heller ikke Jesus bli vekt opp. Og det som hele argumentet hans. Derfor I 1. Korinther brev 15, så taler Paulus om Jesus utifra hans menneskelige side. Og der sier han at etter at han har vunnet seier overalt, så skal han underlegge seg Faderen. Nemlig da skal han underlegge seg det guddommelige. For det han sier at da skal sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt I alle. I evigheters evighet, så det Gud som gjelder. Da det Gud som gjelder. Men denne Gud I Kristus. Derfor så blir hans trone stående I all evighet. Så slik stemmer disse skriftstedene perfekt overens. Hvis den sønnen som omtales I Hebreerbrevet legger vekt på Gud I Kristus, og den sønnen som omtales I 1. Korinther brev 15 legger vekt på det menneske som han var, så stemmer dette fullstendig overens. Vi får ingen motsettelse mellom brevene, og vi ser tydelig hva det Som menneske har Jesus en tjeneste som varer en tid. Den sluttet ikke da han døde. Den sluttet ikke da han sto opp. Den har ikke sluttet ennå, for han lever for å gå I forbønn for oss. Men når den siste fienden til intetgjort, og det ikke lenger behov for hans forsoner oppgave, da vil denne oppgaven underlegges, og hans trone står I all evighet, og rettferdsstav ditt rikes kongestav. La oss også slå opp I 2. Peters brev, og I det første kapittel og første vers, så står det Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som fått den samme dyrebare tro som vi, ved vår Gud og frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Altså ved rettferdigheten til Jesus Kristus, som vår Gud og frelser. Det en setning som på gresk satt opp på en måte som gjør at den viser at begge begrepen, både Gud og frelser henvender seg til Jesus Kristus. Det ikke ett eneste eksempel I Bibelen på at noe som skrevet på den måten dreier seg om to. Det alltid kun om en. Så det vår Gud og frelser, Jesus Kristus. Han vår Gud og vår frelser. Man kan vel ikke kalle seg kristen uten å skulle mene at Jesus vår frelser? Ja, det noen som gjør det også, men de fleste vil si at han vår frelser, men her sier han, han vår Gud og frelser. Så det var noen skriftsteder fra det nye testamentet som talte om Jesus som Gud. Men la oss gå til det gamle testamentet og slå opp I profeten Jesaja I det 40. Kapittel. Her det at etter at det har vært mange kapitler på en måte om dom og gru, så det kapitler her om frelse. Og I kapittel 40 og vers 3 så står det, «Hør, det en som roper, rydd I ørkenen vei for Herren, gjøre I ødemarken en jevn vei for vår Gud.» Jeg skal ikke slå opp alle skriftstedene, for det har vi ikke tid til, men vi kjenner fra det nye testamentet hvem det som sier at dette gjelder meg. Det døperen Johannes. Da han ble spurt, så sa han, «Jeg en røst av en som roper I ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som Jesaja har sagt.» Og det det han sier I dette verset. «Hør, det en som roper, rydd I ørkenen vei for Herren, gjør I ødemarken en jevn vei for vår Gud.» Hvis du noen gang har hørt noen forkynne om det Johannes døperen sier, så vil de fortelle at det gamle testamentet profeterte om en som skulle være forløper for Messias. Men det ikke sant. Det står ikke det. Det står ikke at rydd I ørkenen en vei for Messias. Det står ikke gjør I ødemarken en jevn vei for Messias. Det står ikke et ord om Messias her I dette kapitlet. Det ikke Messias Johannes døperen skulle gå foran. Han skulle gå foran Gud. Det det står. Hør, det en som roper, rydd I ørkenen vei for Herren, gjør I ødemarken en jevn vei for vår Gud. Jeg leser en del nå da, og hender jeg kjøper meg en bok her og der, men for en del år siden så kjøpte jeg en bok kalt Gud I Kristus av en Sverre Aalen, tror jeg det var han het, en luthersk teolog. Det var en artikkelsamling hvor han hadde en artikkel som bar titeln «Mot en javistisk kristologi». Det jo litt teologisk sagt, men der kom han inn på nettopp dette, som han sa at døperen Johannes var ikke forløperen for Messias. Han var forløperen for Herren selv. Og hvis vi ser I vers 9, så sier han der «Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud. Opplev din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud. Rop høyt, frykt ikke. Si til Judas byer, se der Messias.» Nei, han sier ikke det. «Se der deres Gud.» «Se der deres Gud.» Så derfor, hvis vi går til Lukas evangeliet, og ser på da Johannes døperen ble født I det første kapitlet I Lukas evangelium av vers 76, så det jo at Zakaria, hans far, blir fylt av den hellige ånd og profeterer. Og der sier han om Johannes døperen at «Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå fram for Herrens åsyn, for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt.» Han skulle altså være for Herrens åsyn og rydde hans, altså Herrens, Jehovas veier. Det det han sier her. Han snakker ikke noe om at Messias skal være der. Han taler om at Herren den han rydder veien for. Og hvis vi går til Malakias, den siste profeten I det gamle testamentet, och läser där i det tredje kapitlet. Så står det där: Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Se, han kommer, sier Herren herskarenes Gud. Og igjen, brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker. Og budbæreren, han rydder vei foran meg, sier han der. Først i kapitel 3, vers 1. Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. Så løftene i det gamle testamentet, vi var forrige gang inne på løftene om en messias som skulle komme, men det var ikke bare messias som skulle komme. De sa at det skulle komme en budbærer som skulle være en budbærer foran Herren selv. Hvis vi så ser på Jesus da han gikk her på jorden, så vises det at han var mer enn bare et menneske. Og hvis vi der slår opp i Markus evangelium, det andre kapittel, her har vi beretningen om denne mannen som ble fyrt ned gjennom taket og som ble helbredet. Men det første Jesus gjorde var ikke å helbrede ham. Men i vers 5 så står det: Da Jesus så deres tro, sa han til en lamme, barn, syndene dine er deg forlatt. Så står det: Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Så her ser vi altså at fariseerne selv sa at det er bare Gud som kan tilgi synder. Jesus protesterte ikke på det. Men i vers 9 så leser vi at han sier: Hva er lettest å si til en lamme, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp, ta sengen din og gå? Hva er lettest? Og jeg har hørt enkelte som har lurt på, ja, hva er lettest av de to tingene, men han snakker ikke om hva som er lettest av å tilgi og helbrede, men han snakker om hva som er lettest å si. Og det er ingen tvil om hva som er lettest å si. Jeg kan gå bort til hvem som helst og si at dine synder er deg forlatt. Det er ikke noe problem å si. Det finnes titusener av katolske prester som sier det til de som kommer dit og bekjenner syndene sine. Dine synder er deg forlatt. Det er ikke vanskelig å si. Men å si, stå opp, ta din seng og gå, det er litt verre. For der kan man kontrollere om det stemmer. Ingen kan kontrollere om syndene dine ble forlatt. Men de kan kontrollere om du tar din seng og går, hvis du er lam. Så da sier Jesus: Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til en lamme, jeg sier deg, stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp. Han sto opp. Han tok sengen. Han gikk. Jesus hadde med det bevist at han hadde makt til å tilgi synder, denne makten som kun Gud hadde. Men la oss gå til Matteus det femte kapittel og se på et annet eksempel. Der i bergprekenen, i kapittel 5, vers 21, du vet, her taler Jesus om hvordan det er i hans rike, hvor kravene er litt større, men der sier han i vers 21. Dere har hørt det er sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Det er sagt til de gamle. Hvem var det som sa det? Jo, det var jo Herren selv som sa det. Til Moses. Han skrev det på tavlene. Det er et av budene at du skal ikke slå ihjel. Så det er Herren, Jehova selv, som har sagt det. Så sier altså Jesus, dere har hørt det er sagt til de gamle. Men i vers 22 så sier han, men jeg sier dere. Men jeg sier dere. Tenk litt på det. Her er det altså Gud som har sagt noe, så kommer Jesus og sier, men jeg sier dere. Så hvis jeg hadde stått her og talt, og så sa jeg som så, ja, Gud sier at dette det vi skal gjøre, men jeg sier. Hvor mange hadde tatt imot det jeg hadde sagt? Du vet, slik det også overalt hvis jeg på jobben skulle stå fram bland kollegaene mine og si som så at ja, sjefen har sagt, men jeg sier. Så de hadde jo funnet seg noen andre å være sammen med. Man kan ikke holde på sånn. Hvis han sier, ja, det har han sagt, men jeg sier. Da må du ha minst like stor autoritet som han som sa det I utgangspunktet. En underordnet kan ikke gå og si, sjefen har sagt, men jeg sier. Det nytter ikke. En profet kan ikke komme og si, ja, Gud har sagt, men jeg sier. Det går ikke. Derfor ser du samtlige av de gamle testamentets profeter, når de stod frem, så sa de, så sier Herren. Jeg mottatt fra Herren. De kom med et ord fra Herren, fra Jehova, men Jesus gjorde aldri det. Han sier, jeg sier. Og derfor kunne han også si, dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier, for det var han som sa begge deler. Han var den som opprinnelig sa det. Han har ingen mindre autoritet. Ellers så kunne han aldri stått frem på den måten det hadde vært direkte frekt og uforskammet av noen å stå frem og si som så at ja, Gud har sagt, men jeg sier. Men det nettopp det som Jesus sier. I Johannes det 8. kapittel og det 56. vers så ser vi et annet eksempel. Der sier Jesus, Abraham deres far frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Judeerne sa da til ham, du ennå ikke 50 år og har sett Abraham. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg før Abraham ble til. Jeg han sier ikke at jeg var før Abraham ble til. Han sier, jeg før Abraham ble til. Og her i min bibel i hvert fall har de satt det I store bokstaver. For jeg nettopp hva Gud sa om seg selv. Da Moses spurte, hvem du? Så sa han, jeg den jeg Og her sier Jesus, jeg før Abraham ble til. Her snakker han om at han evig. Altså ikke bare at han har levd en lang tid. Da kunne han sagt, jeg før Abraham ble til. Jeg så gammel. Men han sier, jeg før Abraham. Og du før Abraham, da lever du I det evige nå. Derfor står det også I neste vers, de tok da opp steiner for å kaste på ham. De skjønte hva han mente. De tok ikke bare og sa at, ja, han der helt forskrudd. De skjønte hva han mente. Og hvis vi også blar litt tilbake til det femte kapittel I Johannes, evangelium og vers 17, så taler Jesus til dem. Og det står, men Jesus sa til dem, min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider. Derfor sto da judeerne ham enda mer etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. Så når han sa, min far arbeider, så forstod de det på den måten, at det betydde at han gjorde seg selv lik Gud. De trodde ikke at han mente at ja, Gud en jeg har et godt forhold til, eller at på samme måte som vi kan si at vi Guds barn og Gud vår far. De trodde ikke at det var slik han mente det. Men de sto ham etter livet, står det, fordi han gjorde seg selv lik Gud. Vi leser ofte Bibelen som et resultat av mange år I forkynnelse på en måte, uten å lese den slik den står. Men når vi ser her hvordan de oppfattet det den gangen, så reagerte de på en helt annen måte enn det vi ville ha gjort. La oss se en ting til I Lukas, det 7. kapittel. Og vers 22. Her det at Johannes døperen har sendt et spørsmål. I vers 19 har han sendt to av disiplene sine til Herren for å spørre, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Johannes Døperen, han var sendt av Gud, men han var ikke fullkommen, han var ikke allvitende. Og nå ønsket han å få en bekreftelse. Da står det vers 22, «Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Hvis vi tar og slår opp i Jesaja, det 35. kapittel, så ser vi hva det ble henvist til. Jesaja 35 og vers 4. Du kan se i vers 5 så sier han, «Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble.» Det var altså profetert om at dette skulle skje. Men hvis du ser i verset før, så sier han der, «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke. Se, der er deres Gud. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.» Så igjen sier han at det er Herren selv som kommer. Og Johannes, som altså var en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, og som visste at hans oppgave var å gå foran Herren. Han får her beskjed fra Jesus med et sitat fra Jesaja, hvor Jesus siterer vers 5 og 6, for å si det sånn, men Johannes han kjente nok til vers 4. Han visste at det er han selv som kommer. La oss se på et annet interessant sted i Johannes evangelium. Johannes kapittel 12. I verset her står det jo, vet du om at de ikke trodde. Og det sier han er for å oppfylle et par vers. I vers 38 så står det, det var for at dette ordet hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt, som han har sagt, «Herre, hvem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm åpenbart for?» Og så sier han videre, «Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt. Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem.» Det er sitert fra Jesaja. Så står det i vers 41, «Dette sa Jesaja, fordi han så hans herlighet og talte om ham.» Og så her snakker han om at de tror ikke på Jesus. Sant? Og Jesaja sier det fordi han så hans herlighet og talte om ham. La oss gå til Jesaja 6 og vers 9, hvor dette sitatet er ifra. Og hvis du ser der i Jesaja 6 og vers 9, så står det, «Og han sa, gå av sted og si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke, se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte, og klin øynene til for at de ikke skal se med øynene, og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget.» Det var det Johannes siterte, ikke sant? Og så sier Johannes, «Dette sa han, fordi han så hans herlighet.» Hvilken herlighet var det Jesaja så? La oss gå tilbake til begynnelsen av kapittelet, Jesaja 6. «I det året da kong Usia døde, så jeg Herren, altså Jehova, sitte på en høy, opphøye trone, og slepe av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde hver, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han, og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Så fortsetter historien nedover her, og du kjenner til hvordan Jesaja sier, «Herre, her er jeg, send meg.» Og da er det at Jesaja får dette budskapet som Johannes siterer. Och då säger Johannes när han citerar detta att detta sa han för att han såg hans härlighet. Men den härlighet Jesaja såg, det var Jehovas härlighet. Herren härskarenes Guds härlighet. Och det var det han säger, all jorden är full av hans härlighet. Den härlighet Jesus hade, det var Guds härlighet. Hvis vi ser på Jesus så ser vi gang på gang, han uppträder inte som profeterna. Ingen av profeterna har stått fram och snackat om mina änglar, men det gör Jesus. Han snackar om när människosonen kommer i sin härlighet med sina änglar. Ingen profet har snackat om det. Ingen profet har sagt att i mitt namn ska de gå ut och göra tecken och under och mirakler. Ingen profet har sagt att i mitt namn ska de be. Ingen profet har sagt att blir det förfyllt för mitt namns skull eller för min skull. Ingen profet har sagt något slik. Jesus var nog långt mer än en profet. Han var nog långt mer än en lärare. Han var Gud själv, uppenbart i kjød. Hela gudomens fyllde. Det var Gud det var profeterat om själv skulle komma och frälsa sitt folk. Han kom själv och han var själv hyrde för sina får. Han sa att hyrden ska slås och fåren adspredes, men han kom själv för att vara hyrden. Han kom själv för att ta sig av dem. I psalme 14 så står det det kända uttryck att dåren säger i sitt hjärta. Det finns ingen Gud. Det är inte först och främst, tror jag, nu för att säga som så att de som är ateister är dumma. Det är inte det det rör sig om. Gud bryr sig inte så mycket om våra filosofier. Han bryr sig om vårt liv. Han bryr sig inte så mycket om jag är en filosofisk ateist. Han spör om, lever jag som en ateist? Lever jag som att Gud inte betyder något för mig? Det är det som gäller. Det håller inte att komma in för Gud och säga som så att nej, jag var ingen ateist, jag trodde alltid att du fantes. Herren vill spöra, levde du som om jag fantes? Jesus är Gud. Lever vi som om han är Gud? Hvis vi bara ser på Jesus som en god man eller en stor lärare, så lever vi inte som om han är Gud. Då kan vi behandla han som en vilken som helst av han. Och då säger Bibeln att det ender vi upp som dårer. För hvis du tänker på det Jesus sa, så är det ingen som kunde si det, hvis han inte är Gud. Han säger, den som inte vill kännas vid mig, den som inte vill bekänna mig. Han säger att ingen kommer till Fadern utan genom mig. Enten var mannen stor man skall, eller så var han Gud. Ja, Elias trodde också att han var alene, men då sa Herren till honom att jag har fortsatt 7000 man som inte har böjt knä för Baal. Han var inte alene. Vi tror kanske vi är alene som tror på Herren, men hvis Herren öppnar ögonen våra så vill vi kunna se att det är folk runt omkring som också tror på ham. Ingen av oss kan säga att ja, hvis du är med i vår menighet så är du frälst, men ellers ikke. Ingen av oss kan säga att vi är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till himlen utan hos oss. Vi kan inte säga si det, men Jesus sa det. Enten var man gal, eller så var han Gud uppenbart i kjød. Enten så är han en storskryter och en kältering, eller så är han nettopp det Bibeln säger han är. Jehova själv som kom och så till sitt folk. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot han. Men alla dem som tog emot han gav rätt till att bli Guds barn. Och där är vi nu. Vi kan vara Guds barn. Tacket var att Gud kom ner till oss. Vi kunde inte gå upp till han, men han kom ner till oss. Tänk på det. Tänk om vi skulle måtte gå upp till han. Det hade inte gått. Men han kom ner till oss. Gud kom ner till oss. Kära Gud och far, tack att du var villig till att komma hit ned. Tack att du var villig till att ta en tjänerskickelse på dig, Herre. Takk at du var villig til å fornedre deg selv, inntil døden, ja, korsets død. Takk, Herre, at du var villig til å føde som et menneske, leve som et menneske, foraktes da du var et menneske, Herre, lide som et menneske, Herre, for å stå opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Du tok vår straff på deg, du tok vår skyld på deg, Herre, og vi kan være fri. Jeg priser deg, Gud og Far, at du ikke sendte en sted for treder, Herre, men at du kom selv og frelse oss. Takk, kjære Jesus, at du er ikke bare en profet, eller bare en lærer, eller bare en messias, eller bare en konge, men du er Gud selv, og vi får lov til å påkalle ditt navn, Herre. Å, Herre, det er ikke avgudsdyrkelse å påkalle deg, men da påkaller vi den levende, evige, eneste Gud, og det priser vi deg for. Kjære Gud og Far, la oss få se din storhet, Herre. Må du bety noe for oss, Jesus. Må du være viktig for oss, Herre. La oss ikke bare behandle deg som en av mange innspill i vårt liv, men må du være vår Herre og vår Gud. Å, Herre, la oss si med Thomas, Herre, min Herre og min Gud. Å, Herre, om vi ofte har sviktet, Herre, så la oss nå se at du er den du er, Herre Jesus. Og si min Herre og min Gud, jeg ber deg, Far, i Jesu navn. Amen.